بين ونكسن دغستيال كنسو دواده اذا حد عاوى قيبت اف صومالي في او اي او اذن كغا ايمانيسا واشنطن
وهب ان مسبتي احدى بشه اكتوبر سنه 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogol VOA somali.com idaacadu waxay idin daadinayaa nuur xasan nuur bukhari iyo aniga oo ah maxamed bashir abdulrahman
qodobada aad idaacadeena caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhoofka xoolaha ee dekedda boosaaso
dekeddu waxay u shaqaynaysaa si fuul ah ee runtii labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaa dhoofay 180 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari marka halkaas waxaad ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Norway oo dabcinaysa xayiraadaha COVID-19 xilli Yurub inteeda badan xayiraadaha dib loo soo rogay
barnaamijyadii martida makarafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo aqriyay Ibrahim Xasan Dandure
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku hoyday cusbitaal militari oo ku yaala Bethesda ee gobolka Maryland ee duleedka Washington si loogu daaweeyo halkaasi kadib markii jimcihii laga helay COVID-19 Trump ayaa fiidnimadii jimcaha diyaarad helikopter looga qaaday aqalka cad waxaa kadib markii muuqaal kooban oo shacabka kula hadlayay uu soo dhigay bartiisa Twitterka kaasi oo uu ku sheegay in isaga iyo marowda koowaad xaaladoodu wanaagsan tahay isagu u mahadceliyey inta ka walaacsan ee u soo ducisay madaxweynaha ayaa cusbitaalka Walter Reed ee uu leeyahay militariga Mareykanka ka soo shaqayn doona maadaama cusbitaalkaasi uu leeyahay xafiiso u gaara madaxweynayaasha sida uu dastuurka Mareykanka qabo haddii xaaladdu soo adkaato waxaa isku meel gaara awoodda ula wareegaya ku-xigeenkiisa xanuunkan madaxweyne Trump ee COVID-19 ayaa ku soo aaday xilli muddo bila ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ciidamada Armeniya iyo Azerbaijan ayaa sii wada maanta dagaalkooda iyadoo u galay maalintii 7-aad kaasi oo ka socda agaarka gobolka Nagorno Karabakh iyaga oo iska dhigatiraya baaqida caalamiga ah ee xabajoojinta Armeniya waxay sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay duqeeyeen caasimadda gobolka ee Stepanakert waxaana Armeniya ay sheegtay inay diyaar u tahay xabajoojin hirgasha laakiin Azerbaijan aanay wax jawaaba ka bixin baaqa xabajoojinta mas-uuliyiinta gobolka Nagorno Karabakh ayaa waxa ay ka digeen in dagaalkii ugu dambeeyay ee gobolka uu bilowday waxaan ugu baaqan maanta beesha caalamka inay aqoonsato madax-bannaanidooda taasi oo ah yiraahdeen habka keliya ee wax ku oolka ah ee nabad lagu soo celin karo bayaan ay soo saareen guddoomiyaasha ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub ee dalalka Mareykanka, Raashiya iyo Faransiiska ayaa waxa ay qeyladhan ka muujiyeen khasaaraha rayidka ee sii kordhaya iyagoo aad u cambaareeyay dagaalka sii socda wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa waxa uu ku baaqay cunuqabateyn cusub oo midowga Yurub ah oo uu saaro Raashiya sababo la xiriira sumeyntii hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny taasi oo loo isticmaalay sunta dareemayaasha waxyeesha oo ah mid dunida laga mamnuucay Navalny ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu ka soo baxay xaalad mirbeel ah kadib markii uu si lama filaan ah u xanuunsaday isagoo oo ku jira duulimaad gobolka Siberia waxaana markii dambe loo qaaday magaalada Berlin si loogu daaweeyo dhakhaatiirta Jarmalka ayaa sheegay in Navalny uu ku sumoobay sunta Novichok oo ah sun waxyeelaysa dareemayaasha oo Ruushka uu sameeyo Jarmalka Faransiiska iyo dalal kale oo reer galbeed ah ayaa ka dalbaday aqalka Kremlinka inuu sharaxaad ka bixiyo xanuunka Navalny iyadoo Raashiyana ay sheegtay in aysan arkin caddeymo sugan oo muujinaya in la sumeeyey Navalny waxaana ay beenisay in ay ku lug lahayd warar kasta oo ka dhana Navalny dalka India ayaa tirada dadka uu dilay xanuunka COVID-19 ay maanta oo sabti hor u dhaaftay 100,000 taasi oo ka dhigaysa India dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan ee xanuunkaas safmarka ee dunida kadib Mareykanka iyo Brazil war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa waxaa lagu sheegay in dadka ilaa iyo hadda u dhintay ee la diiwaan geliyey cudurkaasi inay dhan yihiin 1,842 qof halka dadka uu ku dhacay cudurkaasina ay gaarayaan in ka badan 6 million. dalka India ayaa haatan dalka ugu faafista badan ee cudurka coronavirus. Warkiina dhigistayaal waa laga intaas.
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. aynu ku horeynay wasiirka dekedaha ee Puntland Maxamed Cismaan Cabdi oo u waramay VOA ayaa ka warbixiyay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso 2 bilood ee la soo dhaafay, waxaana uu sheegay inay korodhay tirada xoolaha laga dhoofin jiray dekedda magaalada Boosaaso. waxaa kale oo wasiirku ka hadlay caqabadaha haysta dekedda magaalada Boosaaso iyo sida ay maamulku wax uga qabanayaan dhibaatooyinka jira. wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay Boosaaso.
dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa bilihii Agoost iyo September waxaa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhan tahay 180 neef oo isugu jira geel, lo' iyo ari. wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Maxamed Cismaan Cabdi ayaa VOA u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen wadamada Khaliijka Carabta.
marxalado kala duwan ayay soo martay. dekeddu waxay u shaqeynaysaa si fuul ah. 2 bilood ugu dambeeyay dhoofka xooluhu inuu kor u kacay. runtii 2 bilood ugu dambeeyay waxa dhoofay 180 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari. marka halkaas waxa ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay, horumarna in la gaaray. aad iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu wax isu bedelay. 2 bilood ugu dambeeyay waxa dhoofay cadadka intaa leeg baa dhoofay oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudigu.
sidoo kale waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto.
24 saac waa shaqeysa, 3 shifti baa shaqeeya, 24 saac waa shaqeeyaan. maraakiib kasta, markab kastana waa kusoo xirtaa. xajib kasta uu leeyahay maraakiibto dhan waa kusoo xirataa. hadda waxaa xiran markabkii konteynarka xiran, African Storm ayaa xiran oo dejinaya konteynaradii.
ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus. wasiirka oo aan wax ka weydiiyey caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekedda, iminkana ay keeni doonaan.
wax caqabada oo muuqda oo hadda shaqadii is hortaagay ma jiraan, laakiin baahi baa jirta ah aan la akiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay. taasna waxa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa. waxaana rajaynaynaa si degdeg ah, sida ugu dhaqsaha badan, in xafaaraddii loo helo dekedii la xafaarad loo sameeyo. waxaana runtii ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer Puntland iyo gebi ahaan dadka Soomaalida in xafaaraddii waqti dhow ay imanayso la shaqayn doono.
dekedda Boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed, waana dekedda ugu dhow suuqyada wadamada Khaliijka Carabta oo ay Soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso. shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Oktoobar 2017 maamulka Puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo 2 sano ah ay ku ballaariso dekedda Boosaaso, 30 sanana ay maamusho. hase ahaatee P&O ayaan weli bilaabin dhismaha dekedda Boosaaso. wasiirku aan wax ka weydiiyey sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin. waxaase uu sheegay in dhowaan ay wafti Puntland u diri doonto dalka Imaaraadka Carabta. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
aad bay u mahadsantahay Faadume Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
inta badan dalalka Yurub lagu soo rogay xayiraado la xiriira xanuunka COVID-19 ayay dowladda Norway sheegtay inay dabcinayso shuruudihii la xiriiray ilaalinta faafista xanuunkaas. dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 600 meel ay isugu imaan karaan laga bilaabo 12 bishan Oktoobar. haddaba maxaa kalifay in Norway ay khafiifiso shuruudihii la xiriiray ilaalinta fayadhowrka bulshada ee xanuunka corona? cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray.
dadaalka ugu weyn ee ay dalal badan oo ku yaala Yurubta galbeed ay imika ku jiraan waa sidii loo xakameyn lahaa soo laba kaalinta xanuunka uu coronavirus ku keenay ee COVID-19 oo qaarada imika ku soo badanaya. Norway ayaa hadaba iyadu jiha kale u kacday kadib markii ay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Erna Solberg sheegtay in laga bilaabo 12-ka bisha Oktoobar si caadi ah loo furi doono loona isticmaali doono xarumaha ay dadka waaweyn ciyaaraha ku sameeyaan. Waxa kale oo la joojiyay xayiraadii saarnayd inaan khamri waxa la iibin wixii ka dambeeyay 12-ka habeenimo. Hadaba maxaa keenay in ra'iisul wasaaraha iyo dowladdeedu ay khafiifiyaan xayiraadii dadka saarnayd? Jamaal Axmed Cabdi waxa uu wariye ka yahay radio maqal oo ah idaacad ku hadasha afka Soomaaliga oo ku taala magaalada Oslo oo su'aashaasi ayaanan u weydiiyay.
Sida la wadaagay wadanka Norway waxa uu ka mid ah wadamada aadka u saameeyay xanuunka loo yaqaan coronavirus-ku. Haddaba war qoraalo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha wadanka Norway ayaa waxa lagu xaqiijiyay marka la gaaro 12-ka bisha tobnaad in la fudayn doono xayiraadihii lagu soo rogay wadanka Norway ee uu sababay waxa loo yaqaan coronavirus-ku. Tallaabooyinka la qaadi doono waxaa ka mid ah nambar kow, waxaa dib loo furi doonaa garoomada ay ku ciyaari jireen dadka da'doodu ka weyn tahay 20 sano. Nambar laba, meelaha lagu caweeyo habeenkii waxay sii furnaan doonaan wixii ka dambeeya 12-ka habeenimo. Nambar saddex, waxaa hal meel isugu iman kara dad gaaray ilaa 600 oo qof. Tusaale ahaan, haddii ay dad qabsanayaan shir ama aroos ama xaflad gaara, lama ogolayn tiradu ka booto ilaa 600 oo qof. Waxaa kaloo inta la raaciyay dadkaasi in loo qaybin doono ilaa 200 oo qof. Qodobka afraad ayaa isna markaa wuxuu sheegay ugu dambeeya dadka marka ay meel isku yimaadaan inay u dhaxayn karto in gaaraysa hal kursi ama hal mitir, laakiin dadka markaa wada socdaa hal meel ay wada fadhiisan karaan. Qodobada ay dowladdu soo saartay oo la doonayo in lagu fududeeyo ama nolosha lagu soo celiyo nolosha caadiga ahayd ayaa waxaa garab socota go'aamada qaar inay gaari karaan local government wax loo yaqaano.
Magaalada Oslo oo ka mid ah meelaha uu xanuunku ugu badnaa, iyadu waa sidee iminka xaalkeedu? Saameyn intee le'eg ayaanu ku yeeshay tan iyo bilowgii xanuunku? Waxaa su'aashaasi weydiiyey ka jawaabaya Dr. Maxamed Axmed oo ah dhaqtar ka hawlgala isla magaaladaasi.
Haddaan warbixin yaro koontaan kaaga sheega amba kaa siiyo COVID-19 dadka uu saameeyey wadanka Norway aanu degannahay, waxa hadda ilaa maalinka uu bilaabmay ilaa iyo hadda waxa uu saameeyey 14,027 qofood ayuu saameeyey, waxaana ku dhintay 274 qofood. Imika waxaa la arkay inuu wax yar kor usoo kacayo, sidii hore wax yar uga soo kacay, laakiin gacanta lagu haya dadkii waxaa u malaysa in ay fahmayaan oo taladii qaadanayaan oo xanuunkii dadka uu dilayay isla adduunka kale inta wadanka uu ku yar yahay, wadanka Norway aad ugu yar yahay. Waa saameynaya, laakiin xanuunkii qof uu ridayo ambada qof isbitaalkii loo dhigayo aad u yiri sidii bilowgii uu wadanka soo ka bilaabmay maaha. Taasina waxay ku tusaysaa in dee wadankii taladii dadka qaadanayeen, dadkii hadda ay sidii hore ay koon ay ka fujigan yihiin oo taladii loo sheego hadda ay qaadanayeen oo wax ay soo fahmayaan. Taasina waa wax aad u wanaagsan weeye oo dee dowladdiina mar walbana xoog waxay saartaa si ummadaasi ayna xanuunkaasi usii faafin una ummadda kale usii gaarin, inta hayana dee talada la siiyo, inta isbitaal baahna isbitaalka la geeyo oo laga daaweeyo.
Waxaa muuqata in dadka soo yaraanaya ee xanuunku soo ridanaya dalkaasi Norway ay qayb ka tahay in ay dowladdu khafiifisay xayiraadii dadka hore u saarnayd. Waxa iyaduna meesha ka maqnayn dhaqaalaha oo xanuunku saameyn weyn hore ugu yeeshay inay dowladdu gaarayso inaanu halkii ku noqon. Isu socodka bulshada iyo furnaanta ganacsiga ayaa qayb weyn ka ah kobaca dhaqaalaha, taasina waa mid ay doonayso dowladda Norway inay xoogga saarto.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
Isla wararka la xiriira COVID-19 ayaan ku jirnaaye. Xanuunka COVID-19 ayaa si aada u saameeyey dugsiyada waxbarashada Islaamiga ee dalka Canada, maadaama aysan heli karin dhaqaale ku filan oo ay ku shaqaaleysiiyaan macallimiin cusub si loo yareeyo tirada ardayda fadhiisanaya fasallada. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Sheikh Bashiir Sheikh Maxamed Nuur Qawi oo ah maamulaha Hadi Islamic Association. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey caqabadaha ay xilligan wajahayaan iskuulladooda.
Saan ognahay COVID-19 waxyaabaha u qosbay waxaa ka mid ah horta in centerka ama Hadi Islamic Association uu shutdown ahaa تقريبا شن بلود إلى لح بلود وحرنا مركا كا يا وحا أي سبب تي إن دقالها إن لو غايو أو أي جاسكي لبحي وايو أو ماشي وذيستي دي أتكاتي الحمد لله مركا تا مركي لغرونا دو ويفكي لبعد أما ديبكي لبعد أو كانسة دي كوفيد 19 أو حدنا إن iskoolaad ki sidii hore loo imaan waayay absi darteedii oo maxalliyada ardaydi ay doonayaan in oo loogu dhigo online classes kana ay u baahan tahay dhaqaale farabadan wadahay shubashir waxay warantaa bal iyaa idin ka caawiya maadaama hadda sida sheegta online ee qarkood ardayda wax ku barnaayeen qarna fasalada inaad macallimiin cusub aad maareysay shaqaaleysiisaan ma jira wax idinka taageera saan ognahay wadankan joogno dhaqaale farabadan ay ku bixiyeen waxbarashada waxaad arkaysaa iskuulkii in ay staff farabadan lahaa yargareeyey online macalin farabadan lahaa yargareeyey lianna ayaga ayaa iskaraha oo bixinaya laakiin islaamiga ama wax ustaagan ma jiro oo rabbi subxaana watacaala ahayn dadkii oo fangaray jira ama baxsan jiray sadaqaadkiina aynan shaqaynin oo COVID-19 kii haleelay marka waxaan leenahay walaal mustacaan ilaahay ha fududeeyo waata sheekh bashiir marka hadda qaar online ay ardaydii ku dhiganayaan qaarna galasada imaanayaan fasaladii ayaga warantaa bal xilligan sidee baad u maareysaan marka maadaama aadna rabtaan in waxbarashadii aad sii wadaan oo aanay ardaydu hakad ka gelin runtii macallimiin anaka maana hayr gareynin laakiin staffkii macallimiinta intii joogtay ayaa waqtigoodii dabal shaqeynaya oo online kana ayga dhiga oo meeshana yimaadaan intaasina ay ka tahay ilaahay intuu waxa naga qaaday waan sabraynaa oo waxay ka tahay ajir doon iyo dad khayr farabadan dad oo ahlul khayr ahna waa jiraan oo tabarucaadkii ayagana wax ka dhiibaya inkastoo sida hore ahayn laakiin waa macallimiinta oo juhdi farabadan bixiyay ayay ku socotaa insha allah waxaad iga warantaa bal maadaama hadda online ardayda qaarkood ay wax ku baranayaan waalidiinta qaarna laga yaaba inay ku adag tahay onlineka isticmaalkiisa macallimiinta onlineka ku dhiibaysa iyo waalidiinta caqabadaha mararka qaar kala haysta bal iga war
tabcan waa arrin jirto oo u baahan in laga hadlo ma aha kaliya anaga xitaa babligyadii waa ku dhiban yihiin anaka runtii dadkii halkan imaanayo mar walba ka opportunity fiican yahay inay wax barashada ka fiicnaadaan lianna physical macalinka ayaa la jooga waa qabataa waxyaaba qaar mararka qaarkood waa dhacdaa waalidkii iyo caruurtii iyo in technologygan oo computerka inaanan hay ka ahayn an position fiican ka gaarin marka waxaan sameynaa waxaan idhahnaa imaada si nagu tusiyo waqtigii aan la joogin oo step in loogu dhigi lahaa loo tusiyo ama mararka qaarkood anigoo sheekh bashiir ahmed sidkii naamkiisa ayaan baxa tusiyo anigoo face maskii ii xiran si ay la qabsadaan laakiin dhib fara badan ayaa naga wajahay oo u baahan in la hagaajiyo
waatay sheekh bashiir ugu dambeyntii COVID-19 hadda wuu soo rogaalceliyey oo tirada gobolkan Ontario maalin maalin ka dambeysa wuu sii badanaya magaalada Torontona ku dhowaan Kalabar gobolka Ontario ayaa maalin walba uu noqdaa tirada dadka laga helayo daraasad la sameeyay waxa la leeyahay ilaa 1000 maalintii gobolka Ontario inuu gaarayo laga yaaba maxaa idin qorsheysan hadii xaaladu sidaan ay ku sii socoto
jazakallahu khayran waa su'aal aad u qurux badan waan ka fikirnay ilaahay nuu makeeno waa saadaaleyska ay saadaalinayaan in uu kun u gaaro haddana waan u jeednaa Toronto in ay Ontario kala barkeeda iyada tahay waxbarashada waan wadaynaa insha allahu tacaala online haddii la wada xero online ayaan u wada bedelaynaa haddana waxaan sameynaynaa oo qorshano ah maadaama ay badanayaan in ardayda noo joogtay in computerka si fiican loo baro sidee ay u kula qabsan lahaayeen markii ay lockdown uu dhaco insha allahu tacaala kulley waan welberbeerd ayaan iska dhignay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in uu noo fududeeyo insha allah
kaasina wuxuu ahaa sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo u warramayay wariyaha VOA Canada xuseen nuur xaaji
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyay wariyaheena ridwaan xaaji abdulli
dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Maxamed Sheikh Aden oo ka tirsan ururka muslimiinta dalkan Britain ee loo yaqaan Muslim Association of Britain. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka Sheikh Maxamed.
Waan dhowahay aad baan ugu dhowahay barnaamijka, waad mahadsantahay Ridwaan, macnaha barnaamijkaad ugu casuuntay.
Waayahay, waa la socotaa in dhowaan lasoo bandhigay sahan ay sameysay hay-adda loo yaqaano YouGov oo lagu sheegay in kala badh xubnaha xisbiga Conservative-ka ay rumaysan yihiin in Islaamku uu khatar ku yahay. Arintaas maxaad uga jawaabaysaan?
Run ahaantii Ridwaan, sida aad ogtahay baa xisbigan Conservative-ka ilaa muddo dheer ayaa lagu eedeynayay inuu Islaamka matqana badankii uu arko inuu yahay waddankan ku yahay culays iyo taxaddi inuu ku yahay. Marka waxaa jirtay hadda ka hor baxataa gabab gaadhay mar inay xisbiga madax ka noqoto oo muslimada ahayd, inay xisbiga uga baxday codsatayna in arrintaas la baaro islaamnimada xisbiga ku jira. Run ahaantiina daraasadan hadda waxay cadeynaysaa wixii gabadhaas hore u sheegtay oo ah inay maartay arrintaas ay jirto. MCB oo ah urur muslimiinta ay leeyihiin oo ambareella u ah ayaa 300 oo xubnood oo kamid ah xubnaha ugu firfircoon xisbiga ayay ku soo eedeysay inay maartay arrintaas qabaan. Marka in guddi loo saaro xisbiga gudihiisa oo guddi oo xagga anshaxa iyo xuquuqda insaanka ayaa la codsaday guddigiina way joojiyeen go'aanka inay baaraan. Baaridii kadib ay soo baxday marka warbixintan.
Waa gartay marka la eego warbixintan iyo sahanka la sameeyeyba waxa ay muujinayaan in xubnahani ay yihiin kuwa sida rasmiga uga diiwaan gashan xisbiga Conservative-ka ee hadda talada dalka haya. Haddii arrimahan ay hore u soo taagnaayeen haddana ay muuqato in arrintan ay soo shaac baxday, maxay kula tahay oo ay caddeyn u tahay weliba marka la eego waxa ay leeyihiin ama ay dad badan aaminsan yihiin xubnaha xisbiga Conservative-ka in ay jiraan meelo aan la geli karin oo shareecada Islaamka lagaga dhaqmo isla gudaha dalkan Britain?
Run ahaantii horta waxyaalahaas ay sheegayaan oo meelaha la geli karin oo waddanka inaysan, taas waa waxyaalaha ay ku faafinayaan islaamnacaybka iyo islaamku inuu waddanka khatar ku yahay. Marka arrintaas waa arrin oo xaqiiq ahaan sugan ma aha. Arrintana runtii waa arrin dadka muslimiinta ana ay aada uga cabteen, gaar ahaan gruubka hadda xisbiga xukuma ee madaxda waa oo 2019 doortay ra-iisul wasaare hadda jooga ayaa si gaara loogu sii xantaa ama loogu tuma farta loogu fiqaa inay iyagu ka shaqeynayaan fikirkan xisbiga gudihiisa oo ah islaam nacaybka ama islaamfobia inuu xaggooda ka yimaado. Marka runtii waa arrin u baahan in haddana maaragtay xisbigu ay dib ugu laabtaan oo ay baaritaan gudihiisa sameeyaan oo arrinta ay ka joogsadeen 4 bilood ka hor oo baaridda xisbiga gudihiisa inay arrintaasi dib u furaan.
Waayahay marka ma la dhihi karaa waxyaabihii hore u dhaca marka la eego iyo weeraradii argagixisanimada ee inta badan muslimiinta inay ka dambeeyaan loo arki jiray ayaa lafteeda qayb ka ah waxyaabaha hadda soo baxaya, iyo arrinta kale muhiimka ah inay jiri karaan magaalooyin ay ku badan yihiin dadka muslimiinta?
Run ahaantii horta waa runta waa sax oo islaamka inta badan waxyaalaha dhibkee dhaca ama qaraxyada argagixisada ee dhaca oo dad ay wataan magac islaam sheeganaya ayaa markasta waxaa la saaraa islaamka ama diinta islaamka la saaraa. Waad ogtahay xataa macnaha maanta Ridwaan madaxweynaha Faransiiska maanta macnaha wuxuu si toosa u tuhmay diinta islaamka diin ahaan oo uu yidhi waa diintaas dhibaato culus ba haysata. Marka waxaad garanaysaa arrintaas waxaa abuurayna ama diinta in macnaha wadamada gaar ahaan Yurub oo dhan iyo gaar ahaan waddankan aan joognay UK-ba waxaa ka mid a warbaahinta oo ficilka argagixisada ku xidhaysa diinta ku xidhaysa kuma xidhayso ashkaasta iyo waxa. Marka taa waa xaqiiqa xun oo dhab jirta weeyaan oo dhibaato ah oo islaamka mataqaana abuureysa. Laakiin dhanka kale waxaad moodaa markaad fiiriso dad badan oo wadamada u dhashay ayaa islaamka gala. Markii la baaray sababta u galaana waxaa la ogaaday in waxyaalaha laga qorayo dadkaasu ay ku kaaftoomin ay isku dayeen inay iyagu baaritaan sameeyaan ogaadaan waxaan inuu xaq yahay in kalateena ay ku hanuunisay inayba mataqaana arkaan inuu si jirin waxaan laga sheegay diinta oo iyagu markaa ay diintii qaataan.
Laakiin muxuu yahay dowrka hogaamiyayaasha muslimiinta iyo ururada waaweyn ee muslimiinta ee aad adiguba aad ka tirsan tahay, sidee ayaa arrimahan wax looga qaban karaa oo xataa looga dhaadhicin karaa xisbiga Conservative-ka ama dadka kale islaamka naceb inay arrintaas ka joogsadaan?
Horta run ahaantii dadka inta badan macnaha muslimiinta guud ahaan iyo madaxda muslimiinta waxaa u yaala culays ah inay diinta islaamka ay ka tarjumaan oo ay tusaan dadka guud ahaan inuu islaamku uu yahay diin nabadeed, inuu yahay diin khayrka dadka la jecel, inuu yahay diin ka shaqeynaysa horumarka iyo wanaagga bulshada. Midaas horta maartay waa arrin aad u la soo baahan iyadoo la adeegsanayo saxaafadda iyo media iyo dhaqanka dadka muslimiinta oo dadka muslimiinta dhaqanka xun ee islaamka sida xun u fasiraya ama dadka u tusaya in muslimiinta laftooda ay ka hortagaan oo ay kuwa mataqaana ka horjoogsadaan si aynan suurada muslimiinta u xumaynin. Waxaa kaloo iyadana macnaha looga baahan yahay kulli hadda MCB iyo ururada islaamka ay wadaan in ay ama ururka ulay saaraan si ururka conservative-ka gudihiisa baaritaan uu sameeyo dadkan islaamka nacab xisbiga mas-uuliyiinta ka oo xisbigu markaa tallaabo uga qaado si xisbigu uu noqdo xisbi dadka waddanka degan ee UK oo dhan matala.
Waayahay
waa arrin u baahan runtii hawl culus iyo dadaal badan u baahan.
Waayahay marka aan dib ugu laabano Saciida Warsi oo horay u soo noqotay hogaamiyaha xisbiga conservative-ka, waxa ay rumaysan tahay in waxa hadda soo baxay cilmi baaristan ah ama sahankan inay caddeyn u tahay in weli cunsuriyaddu ay taagan tahay gaar ahaan dadka muslimiinta lagula dhaqmayo. Marka hadalkeeda miisaan intee le'eg ayuu yeelan karaa mar haddii ay hore usoo hogaamisay xisbiga hadda talada haya?
Run ahaantii miisaan culus buu yeelanayaa. Hadalkan hadda daraasada hadda soo baxday waxay ka makhraati kacaysaa iyadu sababta ay su-aashisay iyadu xisbiga madaxda u noqotay, xataa wasiir bay noqotay oo dowladdii mataqaanaa conservative-ka noqotay. Markay is-casishay waxyaalahay ku eedaysa waxaa ka mid a xisbiga inuu yahay xisbi yani uu ku jiro nacayb maaragtay islaam inuu ku jiro oo mataqaanaa uu ka muuqdo oo islaamka si gaara taarget ay uga dhiganayaan taasay ahayd. Marka tii ay ka dhawaajisay intaas dhowr sano ka hor aunbay hadda daraasada hadda soo baxday ay xoojisay. Marka iyada waxay u tahay runtii waxay u tahay iyada tusaale fiican iyo makhaati ah in waxay ka dhawaaqaysay ka hadlaysay ay lahayd hala ka fiiriyo hala baaro xisbiga halaga ilaaliyo inuu yahay wax jiro oo xaqiiqa.
Waa gartay haddii aan egno dhinaca Soomaalida maadaama dalkan ay ku badan yihiin gaar ahaana marka la eega xataa magaalooyinka kale ee muslimiintu ay ku badan yihiin Soomaali fara badan oo ku noolna waa ay jirtaa, sidee ayaa arrintaas laftirkeeda ay u saameyn kartaa dadka Soomaalida ay kula tahay?
Run ahaanta horta Soomaalidu de waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta wadda ka degan, gaar ahaan dadka Soomaalidu waa dadka ay muuqato waxyaalaha tadayunkooda ama diinta muuqaalkeeda leh, gaar ahaan waxyaalahan mataqaanaa sida maarata xijaabka oo kale, sida masaajidda oo kale, sida dugsiyada qur-aanka oo kale, meelahaas oo inta badan ba ay farta ku fiiqaan dadkay ka muuqato ayay ka mid yihiin maaratay Soomaalidu. Marka waa runtii way ku yeelanaysaa laakiin waxaa la rabaa in dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan Soomaalidu inay noqdaan tusaale fiican ay islaamku u noqdaan oo ay iyagoo diintooda ku dhegan haddana dadka ay u muujiyaan inay mataqaanaa ay waddankan ay degan yihiin khayrkiisa iyo wanaagiisa ka shaqeynayaan. Arrintan hadda cudurada hadda dhacday ee mataqaanaa coronahana dee dadka muslimiintu waxay noqdeen baa tusaale fiican oo dhakhaatiirta iyagoo dadka wareegaya dhibatay iyo dadka neeraska iyo dadka aad meelaha khatarta ugu jira muslimiin bay ahaayeen dadka ugu badan ee ku dhintay. Marka waa arrin u baahan in leh qiimeynteeda iyo cabsida leh oo dhibkii ka yimaada uu ku dhacayo oo dadka la arkayo dadka hijaaban iyo gabdhaha hijaaban, haddana wanaageeda lahoo dadka muslimiinta u baahan inay ku dadaalaan inay muujiyaan islaamka iyo wanaagiisa una dulqaataan waxyaalaha lagu turturayo oo ugu gudbaan in ay noqdaan dad mujtamaca ka mid a oo aan laga maarmin.
Waayahay waa sidaad sheegtay, dabcan Soomaalidu waa ay ka dhex muuqdaan marka laga hadlayo dalkan dhaqankooda iyo xijaabkooda, laakiin haddana mushkiladda kale ee jirta ayaa ah in culimmadii Soomaaliyeed mararka qaarkood aanay isku fikir ahayn oo aanay isu soo dhoweyn. Maxaa laidinkaga baahan yahay kula tahay marka lagu nool yahay dalalkan qurbaha oo kale in culimmadu ay hogaan u noqoto bulshadana sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka soo wajahaya meel gaara layska taago?
Run ahaantii su-aashaas horta waa su-aal aad muhim waxaad moodaa dadka culimmada Soomaalida ee ku nool wadamadan inay ku nool yihiin Soomaaliya oo waxyaalihii Soomaaliya joogay iyo khilaafkii culimmada iyo waxyaalihii inay ka muuqato, laakiin halkan markii la joogo khatartu way ka weyn tahay Soomaaliya dadka jooga. Marka waxaa looga baahan yahay culimmada halkan joogta ee Soomaalida in ay midoobaan, inay samaystaan hal urur, inay oo mataqaana organization, inay dadka ku towjihiyaan sidii dadku ay diintooda u haysan lahaayeen, mujtamacan ay ku nool yihiinna wanaag iyo sifaan oo noolan lahaayeen marka midaas iyo tahdiyadkii dadkii wacyi geliyeen oo waxyaalaha dadka halkan joogay u baahan yihiin in lagu wacyi geliyo inay culays ka saaraan marka waa arrin runtii tahdiy ah oo gaar ahaan aan muddo annaga hadaan Soomaali nahay inaan wali sidii la rabay aanan gaarin waxaad arkaysaa mujtamaaca ummadaha kale inay marxalad fiican gaareen oo ka gudbeen oo ay isku dayeen inay mataqaana si wada jira ay iskuuladooda u samaystaan ilmahooda organisationa u sameeyaan waddankii inay ku noolaadaan oo diintooda ku ilaaliyaan ka faa'iidaystaan faa'iidada halka taalla mujtamacyana ay ku dhex noolaadaan iyagoo muslimiina marka annaga Soomaalida runtii khatar culus baan ugu socota oo ah dhalinyarteena halkan ku dhalatay ku kortay haddii ayna helin cid macnaha towjihisa oo diintiina ku towjihisa waddankana mataqaana arrimihiisa kala talisa oo wanaag wixii wanaagana ku xoojisa wixii khatarana kala talisa arrinteenu maarta way adag tahay
waaqato
saa sheegtay ka dhawaajisay waxaad moodaa inay wadada soomaalidu mustawihii loo baahnaa inay iska joogin wadamada macnaha fursaha iyo dhalinyarta towjihintooda
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga mudan rumaan aad baa u mahadsan tahay
todobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanaya maxamed sheekh aadan oo ka tirsan ururka muslimiinta dalkan britain ee loo yaqaano muslim association of britain inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo haya
kunti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodo badaan idinku hayo waxaa ka mid ah magaalo nin dhintay maayar ama duq magaalo inuu u noqdo u dooratay
dalka oo dhan doorasho ka dhacaysa ayay ahayd ilaa ku dhawaad 20 million oo qof ayaa ka qaybgalayay doorashada marka ninkan isaga ayaaba ku guuleystay magaaladii codadkii ugu badnaa ayuu helay sidaasna isaga ayaa lagu doortay isagoo aan nooleynba
sida ay ku dhacday iyo weliba sababta uu ninkaasi ku mutaystay in isagoo dunida ka xijaabtay la doorto barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa sidoo kale waxaan idii hayaa oo inu caawana ku wada caweyn doonaa xisbigii hadda waa xisbigii jacaylka
markanaad wax jeclaanayso haiska jeclaan inuuno haiska ahaantay qof waxbaad jecel leh marka hore waxaan sii baro oo midhihiaad isticmaal lahayd qaraamka yaryadii aad yuuskarayn lahayd wixiaad imtixaan weyaan waxaan kaga bixi lahayd
xisbigaasi jacaylka iyo weliba heese kalena qaybta halabuurka iyo heestaaga ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal badi dalalka dunida ayaa ku dhaqma hanaanka dimuqraadiyadda iyo weliba in bulshadu ay iska soo dhex doorato ciddii hoggaanka u qaban lahayd amaba maamuli lahayd waxaynaynu ku naqaanay in doorashada la qabto oo ay ku tartamaan ciddii doonaysay inay hoggaanka lagu loolamayo hanato iyadoo qofkii doorashadaasi ku soo baxaana uu muddo xileedka markaasi loo doortay mayalka u hayo dadka deegaankaasi ku dhaqan haddaba caawo waxaan idii hayaa sheeko hanaankaasi aynu soo tilmaanay soo martay balse natiijadeedu ay ka duwan tahay iyadoo dadweyne ku nool magaalo ku taala dalka romaaniya ay maayar ama duq magaalo u doorteen nin geeriyooda iyo islamarkaana ay weliba siiyeen codadkii ugu badnaa ee halkaasi laga bixiyey bal haddaba sida ay sheekadaasi ku dhacday iyo weliba sababta uu ninkaasi ku mutaystay in isagoo dhintay dib loo doorto waxay noo hayo aan soo dhowayn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo ah aaba sheekooyinkan barnaamijka caweyska washington la wadaaga
sheekadan waxay ka dhacday magaalo ku taalo koonfurta dalka Romania ee dhaca Yurubta bari.
Waag balaadaba doorashada iyo waliba sida u dhacday aanankii waxaan ahayno dambeyaanay. Bal ugu horeen bannin kara sidoo ku dhintay markii hore ama u geeriyooday. Sa goor mu geeriyooday?
Ninkan waxa ku dhacay xanuunka COVID-19 iyadoo ay soo dhowdahay xilligii doorashada aad buu ula tacaalay calaamadihii ayaa markii hore ku soo baxay kadibna cudurka ayaa si xun u ritay ugu dambeyntiina waxa sabab u noqday geeridiisa xanuunka COVID-19 ee hadda dunida masiibada ku noqday.
Arrinka daba cajiibka ahayd ee la yaab kale waxa weeyaan garanay wada ninka waxa ka saxan uu ka soo geeriyooday waa dhintay siday ku suurta gashay inuu liiska musharaxiinta ku sii jiro nisagoo dhintay oo doorashadii sida magaciisu kaga mid noqdo dadkii la dooranayay.
Ninkan xilligii uu geeriyoonayay ama uu xanuunsanaa doorashada wax yar ayaa ka dhinay. Sidaas daraaddeed warqadihii lagu codeynayay ee magacyada ay ku qornaayeen musharaxiinta ayaa isaga laga tirtiri waayay in dib loo sameeyo maadaama waraaqihii xilli hore la diyaariyay way adkaatay marka in laga saaro ama laga tirtiro. Sidaas ayaana keentay in isaga loo codeeyo.
Codadkii la bixiyay markaas ee doorashada dabcan keligii ma tartamayay dad kale la tartamayay codintee lagu ka helay dabcan nidintee dad noolba tartamayay si muuqata intee lagu codadkii helay?
Intaan la gaarin horta dadweynaha aanan weysiinin dalka oo dhan doorasho ka dhacaysa ay ahayd ilaa ku dhawaad 20 milyan oo qof ayaa ka qayb galayay doorashada. Marka ninkan isaga ayaaba ku guuleystay magaaladii codadkii ugu badnaa ayuu helay, sidaasna isaga ayaa lagu doortay isagoo aan nooleynba.
Marka dadku ma ogaayeen ninkan inuu yahay nin dhintay oo dabcan aan nooleyn magaciisu meesha ku jiro?
Dadka badankood way ogaayeen ninkan nin la jecel yahay ayuu ahaa. Marka horena laba goor oo hore ayuu doorashada ugu soo guuleystay. Marka iyagoo og waxa la dhihi karaa ogaan ay ugu codeeyeen isagoo dhinta ayayna ay maayar u doorteen.
Waagaag bal waa cajiibada garanay marka qofku uu doorasho galo uu tartankii ku guuleysto de qof noolun baynu naqaano doorashadii inta ku guuleysto loo dabaaldego lala dabaaldego de markii codadkoogii ku guraan ee isagii ku soo baxay oo isagoo qof jiraan aanu ahayna de qofka dhintay yahay de maxay yeelan dadkii?
Run ahaantii markii la shaaciyay natiijada doorashada lana cadeeyay in ninkan aan nooleen uu ku guuleystay ayaa markii dadkii waxay qabteen ama ay tageen qabriga ninka ayay tageen, shumacyo ayay ku daareen, halkaas ayay ugu dabaaldegeen iyagoo yiri waanu ognahay meel unbaad naga daawanaysaa, waadna nala socotaa, marka guushaadaan kugula dabaaldegaynaa ay yiraahdeen dadkii.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan xisbi buu ka tirsanaa de keligii ma ahayn xisbi waa dee jagadaasi uu ka dhex tirtamayay, iyaga xisbigii maxay yidhaahdeen jagadiyaa u buuxinaya?
Run ahaantii waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah xisbiga way hadleen, gudoomiye ku-xigeenkiisii ayaana hadlay oo yiri aniga xitaa anoo og inuu dhintay ayaan u codeeyay ayuu yiri. Marka ku-xigeenkiisii xitaa ninka qabriga ku jira ayuu u codeeyay. Marka doorashadiina hadde magaaladaasi nin hadda mootan oo lasoo xabaalay ayaa kolley maayar ugu qoran.
Si kale kuma gelin sida akhir uga soo talin doona.
Cabdicakiin oo haddii lagu jecel yahay xitaa qabuuraha lagaaga daba imanayaa waana lagu dooranayaa. Halka wadamada qaar dibadbaxyo ay ka dhacayaan waa dareemi kartaa, wadamo badanna waxaa ka dhaca kacdoon madaxda lagu leeyahay xukunka ka degaan. Laakiin ninkan taas wuxuu kaga duwan yahay, isagoo dhintay oo lasoo xabaalay oo qabriga ku jira ayay weli dadkii usii codeynayaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysiga ay fanaanada Nimca Maxamed Cabdi Nimca Degan magaalada Hargeysa ku siisay wariyayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur, iyadoo qaybtanna ay fanaanadu kaga warrami doonto heesta xisbigii jacaylka iyo weliba qaybo kale oo ka mid a heesa ay qaado. Aan idiin kala baxo Nimca iyo weliba Sagal.
Wahagaag Nimca, markaad eegto inta badanse waqtigaaga maxaad kulumisaa, ayaad sala qaadataa?
Waqtigayga inta badan sagale caruurteyda aniga aad u yar waa la socotaa iyagaa la qaataa iyo waalidkay inta ugu badan asxaabta xiga soo gashaa 100%.
ما شاء الله وهجاج إن هالسهاجة محد مركن الناس قبل لها
محد الناس قبل لها هس أنا نوتش على رنتي وولي هاي نوار قرب هاي أبو نوار قرب هاي ونسلامي أنا اللحن كوي حويان آدم كروني موسي قواب بشاوي حوين محمد عبد الله ديري بشاوي هستاس الناس قبل لها كالتحي تسقاطي بالي راسة قال هستا
Mama,
hagaag nimcay hadeen intaas ka ganimaadno kalgacayl tus qaaday oo kamid ah heesaha aan qaaliga aad aduguna gaarka u jeceshahay kuma soo koobi karno heesaha ugu weyn farabadayeen ku sidaad sheegtay fanaaniinta aad gaarka u jeceshahay heesahoodo aad dib u soo cusboonaysay heesaha adiga gaarku ah oo dib u soo cusboonaysay intii fankaad ku jirtay ma jiraan heeso adiga si toos ah kuugu saabsan oo waxaan idhaahdayay aad gaar u qaaday jacaylka samaxad ka aaminsan tahay
hees aan ku idhaahdo maanta bartaan kuugu fiiqaya oo waayahayga u gaara intaan abwaan la yidhi ilaan anugu maan samayne hees noocaasa iyo haadi horta wadani wax jirta oon anigu doorto laakiin wax naftayda ah wax noloshayda ah weli maanin anugu gaar u qaadin kuwa hore u jiray ayaan de marka caadiy jirta kuwaas maan isticmaala laakiin waxii gaaro maanta farta kuugu fiiqaya
waagaag haddii lagu odhan lahaa dib ha lagu celiyo oo fanka ha lagu bedelo maxaa kala jeceshahay oo hobigaaga ah oo aad ku bedelan lahayd nimcay
horta dadka ka qaba xajiinta mihi fanka oodhan kara shaqadan shaqo fiican maho in lai bedelay fiicnay ma dhahdeen horta fanku waa waxaan ku jecelahay saa ahaatee haddana wixii aan waqtigii aan yaraa ku temanii jiray isagale kama foga fanka journalist bu ahaa tu kale isoo raaciso loo yar weeyaan iyaduna
waagaag nimcay waxaa jirta heesan anu aada u jecelay anigii bulshaduba oo la yidhaahdo xisbigii jacaylka heestaasi runtii markii ugu horeysay sanad cusub bay ahayd waan xasuustaa waxay ka baxday caweyska v o a qeybtiisa muuqaalka aanu kusoo qaadanay oo aad ku furtayba intii aad heestaas samaysay kadib waxaaban maqlayba rag baaba hargeysa xafiisii ka furtay xisbiga jacaylka bal hadda arintaas nooga hor
sagale horta waxaan ka arkay miiryaha waqtigaa waxaan ku sugnaayuu kale sidaan isulaa bal xafiiskana ka war doontid ciddan xafiiskii nashqadii kaa xaday ee furtay ee xogxayni wax walba samaysatay balaadu tagtid horta wi meelaleyd waxay noqotay waqtigii koroonaha uu dhacay bay ahay laakiin miiryaha waan kala socday nin xafiis furtay oo leh waxaan la talinaya yacni qofka dee jacaylku hayo heestuna abwaaniin yuusuf cali allaale wuxuu ka hadlayaa midhuhuba yihiin markanaad wax jeclaanayso ha iska jeclaan inuuno ha iska ahaantee qof waxbaad jecela lehe marka hore waxaan sii baro oo midhihaa isticmaal lahayd qaraamka yaryadii aad yuuskarayn lahayd wixiaad imtixaan weyaan waxaana kaga bixi lahay soo qalab urursa ha ninkana qalabkiibuu dadkiiba u urursadayo wuxuu leenaa wixiiba idin hayo idinka idinla talinaya waxaad moodaabeynu heesta kala dhex baxaye wayn ka wardoonna laakiin ninka
waagaag bal heestaasi xisbiga jacaylka aynu wada dhegaysano dhegeysa haboon
xadantada jacaylkiyow qiirada xanuunka leh sugan xariiro fanka lagu xasuu Si hula qaramiga Hadan tada ta'il kiyo Qira da hanu kale Hadan tada ta'il kiyo Qira da hanu kale Sugan xariiro fanka lagu xasuu Si hula qaramiga
Estaasi ayaan dhageystayaal u dambeysay barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkan. Qayb kale oo wareysigan ka mid ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadka soo socda. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
سند عبد الحكيم محمود شروع او برنامج كاسي عويسكا واشنطن للسعوديه
اتنا ان كيرا نسنو كلمه هسه
Chiang, aku dah terlalu kecil. Dunia أنا كبيحين كيرا إنو عدا يحلموني أدخلت جبتا وخيط كمايلي عيد دا تحايلو تحايلو أمار هدار جحابيو كار فغل عينو أمار هدار جحابيو كار فغل عينو
idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay ku eg tahay waxaan idin leenahay nabadgelyo
Marhadan ya habiyo har fogula hayno o o idi dibad nay chirini